neuvotteleva virkamies Martti Salmi valtiovarainministeriöstä. Kuinka usein käyt Brysselissä ja mitä teet siellä?
Käyn Brysselissä aina, kun EU:n valtiovarainministerit ovat siellä koolla, eli noin kerran kuussa. Siihen liittyen meillä valmistellaan valtiovarainministeriössä paljon tietenkin aineistoa ja Suomen kantoja, jotka ministeri Katainen siellä sitten esittää. Ja minä vastaan siitä, että nämä kaikki kannat on koordinoitu ja ajallaan ja myöskin hallitukselle esitelty hyvissä ajoin ennen kokousta.
Jos nyt lähdetään tästä Euroopan talouskriisistä, niin mikä se tilanne tällä hetkellä on?
Tilanne on pinnalta katsottuna kohtuullisen vakaa ja esimerkiksi komission tuoreen talousennusteen mukaan odotetaan suhteellisen vakaata talouskasvua nyt tälle vuodelle, mutta toisaalta nämä riskit, mitä on nähty viimeisen vuoden aikana, niin ne eivät ole minnekään hävinneet. Ja kuten viime marraskuussa nähtiin Irlannin tapauksessa, niin sitten kun riskit nousevat pintaan, niin se prosessi voi olla aika nopea.
Mutta miten tämä velkojen takausasia? Mitkä takuut riittää? Nythän Suomihan on ollut kovasti sitä mieltä, että ei taata vaan, ja EU:n etu on meidänkin etu.
No, Suomi on itse asiassa kyllä ollut näissä neuvotteluissa yksi niitä, jotka on eniten vastahankaan, ja me ollaan ajettu hyvin tiukasti meidän omia näkemyksiä, esimerkiksi viime keväänä alkaen siitä, että jos jonkinlainen lainaohjelma jollekin maalle tehdään, niin se ei riitä, että siinä on ainoastaan EU mukana, että siinä pitää olla myös kansainvälinen valuuttarahasto, IMF mukana, ja tätä moni maa, itse asiassa enemmistö maista, kavahti ja piti sitä EUn arvovallan kannalta kielteisenä, mutta siitä huolimatta se lopulta tuli mukaan pakettiin. On monia muitakin asioita, joissa Suomi on nimenomaan ajanut tällaista tiukaksi katsottua linjaa, mutta siitä huolimatta me ollaan nähty, että yleinen vakauden säilyttäminen ja tämän orastaneen talouskasvun turvaaminen on edellyttänyt sitä, että mekin lähdetään mukaan näihin kahteen lainaohjelmaan, jotka on sovittu, eli Kreikan ohjelmaan ja Irlannin ohjelmaan. Ja me ollaan mukana myös tavallaan tässä yleisessä järjestelyssä, joka on tehty sille varalle, että jonkun muun maan osalta ajauduttaisiin vielä samanlaiseen ääritilanteeseen, mihin näiden kahden maan osalta on ajauduttu.
Mikä Suomen kohtalo hurjimmillaan tässä on? Milloin me voidaan sanoa, että me ei makseta mitään? Ja voidaanko meidät pakottaa maksamaan mitään? Jatkossa lisää.
No, me ollaan omalla panoksellamme mukana näissä järjestelyissä, ja se on määräytyy ihan suoraan sen mukaan, että kuinka paljon me olemme pääomaa esimerkiksi Euroopan keskuspankille antaneet.
Mutta onko meidän pakko antaa?
No, siinä tapauksessa, jos me sanotaan, että nyt Suomi viheltää niin kuin omalta osaltaan tämän pelin poikki ja ei enää suostu mihinkään, voisi sitten tulla kysymykseen se, että voimmeko me enää olla mukana euroalueen päätöksenteossa ylipäätänsä ollenkaan. Eli kyllä siinä kohtaa sitten sanouduttaisiin käytännössä irti myöskin tästä koko eurojärjestelmästä. Ja
nimenomaan eurosta, mutta ei EU:sta.
No, tässä on se, että nämä on kyllä tavallaan saman kolikon eri puolia, että EU:n perussopimukseen kuuluu se, että euro on EU:n valuutta. Ja ne maat, jotka tällä hetkellä eivät käytä euroa, ovat poikkeustapauksia. Ja esimerkiksi uudet jäsenmaat sitoutuvat ottamaan euron käyttöön automaattisesti sitten, kun he täyttävät ne vakauskriteerit. Meidän näkemyksen mukaan, jos sanoutuu irti ikään kuin eurosta, niin sitten kyllä pitkälti sanoutuu irti myös koko EU:sta.
Nythän on jo epäilty, että siitä Kreikan lainasta ei saada takaisin kuin ehkä 60% hurjimmillaan. Näet sen tilanteen näin vaarallisena? Sä oot itsekin sanonut jossakin, että ei näytä hyvältä.
Siis totta kai tällainen vaara on olemassa.
Kuinka suurena sä sen näet noin teidän talousmiesten kielellä?
Toistaiseksi hyvin pienenä, mutta että se liittyy oikeastaan ehkä eniten siihen, että jos tämä säästökuuri, joka nyt Kreikassa on aivan sopimusten mukaisesti lähdetty toimeenpanemaan, niin jos se johtaa niin kuin siinä määrin tämmöiseen sosiaaliseen epävakauteen, siis käytännössä tämmöiseen mellakoihin kadulla vähän samaan tapaan kuin mitä ollaan nähty nyt Pohjois-Afrikassa, jos ikään kuin koko Kreikan yhteiskunta ajautuu sellaiseen kriisiin, niin silloin voi tapahtua myöskin jotakin täällä velkojen takaisinmaksun osalta, mutta toistaiseksi me ollaan kyllä hyvin luottavaisia, että tämä todennäköisyys on hyvin pieni.
Milloin luulet, että sieltä on rahat kaikki maksettu takaisin, ne mitkä Suomelle kuuluu?
Mä en haluaisi sanoa mitään tarkkaa lukua, koska tämä on nimenomaan neuvottelujen alainen asia, mutta nyt tällä hetkellä Kreikan lainaohjelma on 3 vuotta. Heille annetaan lainaa erissä aina 3 kuukauden välein ja sitten alkaa takaisinmaksuaika, joka ulottuu vielä 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin se olisi 8 vuotta, kun viimeinenkin euro on maksettu takaisin. Mutta todennäköistä on, että siitä tulee vielä vähän pidempi periodi.
Mites Portugali ja Espanja? Minkälaisen pommin ne nyt sitten muodostaa meille?
Niiden Portugalin ja Espanjan tilanne on kyllä kehittynyt paljon parempaan suuntaan, sitten, jos vertaa viime syksyn tilanteeseen. Erityisesti Espanja on kyllä ilahduttanut muita EU-maita sillä, että siellä on aika pitkän jahkaamisen jälkeen tosin, mutta nyt on ryhdytty todella merkittäviin rakenteellisiin uudistuksiin. Espanjalaiset kyllä vakuuttaa meille, että tilanne on hallinnassa siitä huolimatta, että se ei ole hyvä ja että he on koko ajan menossa parempaan suuntaan. Ja
uskotteko te siihen?
Kyllä me uskotaan siihen ja siihen näyttävät myöskin markkinat uskovan siinä mielessä, että Espanja saa edelleen rahaa ihan kohtuullisella korolla markkinoilta, että heidän lainojensa korkotaso on 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin alhaisimman eli Saksan.
Entäs Portugali?
No Portugali on kyllä suoraan sanottuna huolestuttavampi tapaus kuin Espanja, koska siellä on vähemmistöhallitus, jonka on aika vaikea saada radikaaleja toimenpiteitä läpi parlamentissa. He eivät ole saaneet aikaiseksi riittävän voimakkaita toimia, jotta niin muiden EU-maiden kuin myöskin markkinatoimijoiden luottamus Portugaliin olisi täysin palautunut.
No mitä sä luulet, että mitä tämä tarkoittaa Suomelle, että paljonko meillä on nyt palannut rahaa sekä lainoihin että sitten takuiden kautta tavallaan?
Ei tässä ole nyt kyllä euroakaan palannut mihinkään, vaan me ollaan...
sidottu riskeihin.
Me ollaan sitouduttu lainaamaan enimmiltään noin 1,5 miljardia euroa Kreikalle. Irlannin osalta se järjestely on monimutkaisempi, eli me takaamme tämmöisen EU-rahoitusvälineen ottamat lainat. Eli se on takaus. Se takaus on suuruudeltaan 700 miljoonaa euroa, mutta lopulta se meidän osuus Irlannille lainattavasta rahasta on ainoastaan 330 miljoonaa euroa. Ja tämä johtuu tämmöisestä hyvin monimutkaisesta teknisestä järjestelystä, jolla pyritään nimenomaan maksimoimaan se korkoero, eli että tämä EU-rahoitusväline saisi mahdollisimman halvalla rahaa markkinoilta, jonka se sitten lainaa Irlannille aika kovalla korolla, ja nyt on syytä todeta, että Irlannin tuleva hallitus tai vaalivoittajat ylittävät neuvotteilla korkoa alas, ja se on yksi asia, joka tulee myöskin olemaan osa jollakin tavalla tätä maaliskuun kokonaispakettia, että suostutaanko jonkinlaiseen koronalatennukseen vai eikö suostuta.
Mitä veikkaat, miten käy?
Olennaista tulee olemaan se, että Kreikkaa ja Irlantia kohdellaan yhtäläisesti.
Ja se tarkoittaa silloin, että pitäisi laskea korkoa?
Pitäisi laskea korkoa. Että tässä pitäisi sitten Irlannin tapauksessa hieman laskea korkoa ja Kreikan tapauksessa hieman pidentää sitä takaisinmaksua.
No miten luulet, että kuinka suuri lasku Portugalista lankia, jos siellä hullusti käy?
Portugalihan ei ole valtavan suuri maa ja siellä nämä ongelmat meidän mielestä ei kuitenkaan ole läheskään samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi Kreikassa. On mahdotonta sanoa mitään summia, minkälaisia lainoja Portugali olisi pyytämässä, mutta mittaluokka voi ne olla sama kuin esimerkiksi Irlannin tapauksessa.
Silloin se teki Suomelle sen 300 miljoonan laskun, tai siis lainan.
Lainatakauksen tekisi silloin.
Tätä on kuitenkin puhuttu, että no sitten se kaatuu Ranska ja se on EU-loppu.
No tuota puhetta on kyllä ollut aika vähän, että sitä on pidetty niin kaukaa haettuna tilanteena, että ei meillä kyllä sellaisia skenaarioita ole.
Entäs jos se Espanja kaatuisi, niin missä mittaluokassa, jos näin kävisi, joka olisi varmaan sitten se niin kuin seuraava iso riski, niin missä mittaluokassa silloin pyörittäisi? Montako kertaa Irlanti?
No näitä on sinänsä hyödytöntä sanoa, mutta että kyllähän tietenkin se, että Sanotaan niin, että Espanjan osalta puhutaan siitä mittaluokasta, mitä nämä kaikki aikaisemmat tapaukset on yhteensä. Et jos lähdetään siitä oletuksesta, että Portugali olisi ikään kuin tämmöinen uuden kriisin laukaiseva tekijä. Siis se on meidän huoli tällä hetkellä, että nyt maaliskuussa pitäisi saada sellaiset päätökset aikaiseksi EU-tasolla, että nimenomaan tämä Portugalin niin kuin huonolta näyttävä tilanne myöskin vakautuisi, että heidän lainojensa korot lähtisivät laskuun. Ne ovat nyt 7,5% ja se on liian korkea korko heille itselleen maksettavaksi ja se ei ole kestävällä tasolla. Kun se vakautuu, niin sitten myöskin tämä Espanjan hyvä kehitys ikään kuin vahvistuu ja kun me saamme, tosiaan nyt tällä viikolla on saatu komission talousennuste, joka on ihan hyvän näköinen, erityisesti tämä EUn veturitalous, eli Saksa vetää hyvin, niin sitten tämä tilanne toivottavasti lähtisi nyt sitten myöskin pidemmällä aikavälillä rauhoittumaan ja tasaantumaan.
Mikä se pelitilanne siellä EU:ssa on? Että nythän ollaan itse asiassa syventämässä tätä EUn federalisaatiota ilmeisesti. Saksa haluaisi, että olisi ja Ranska kovempi budjettivalvonta ja olisi muutenkin yhtenäisempää.
No, kyllä se pyörii hyvin pitkälti tämän budjettipolitiikan, talouspolitiikan ympärillä. Ei siinä kauheasti federalismista puhuta, vaan siitä, että otetaan kaikki keinot käyttöön, jotta ikään kuin saadaan jokaiselle jäsenmaalle näytettyä, minkälainen on kestävän talouspolitiikan tie.
Mutta eihän noin voi sanoa, että onhan niin kuin maailman sivun ollut erilaisia talousteoreetikoita, joilla on erilaisia oppeja siitä, että miten talous saadaan pyörimään ja eri maat on eri systeemeillä saaneetkin taloutensa pyörimään tai karikolle, niin eikä me voida lähteä siitä, että näinkin kun hajanaisessa alueessa kuin EU:ssa, niin voisi olla tämmöinen yksi ainoa toimiva systeemi.
Niin se onkin tarkka paikka, että ei voida lyödä sellaista ikään kuin listaa toimenpiteitä, joka sitten jokaiselle maalle lyötään se niin kuin luu kurkkuun, että tämän toteutatte, vaan kyllä se täytyy olla, siinä täytyy olla vaihtoehtoja ja siinä täytyy kunnioittaa sitä kansallista päätöksentekoa, että viime kädessä jokainen maa itse päättää, mitä se tekee, minkälaisiin asioihin se haluaa panostaa, minkälaista veropolitiikkaa se harjoittaa ja näin edelleen, mutta kuitenkin, että sen samanaikaisesti sen maan pitää pystyä näyttämään, että kun se tekee näin, se toimeenpanee näitä suunnitelmia, niin sen nämä kriittiset tunnusluvut, jotka lähinnä liittyy just tähän velkaantumiseen, niin ne kehittyy sillä tavalla, kun on sovittu.
Mutta kun te olette nyt kuhisitte tässä supermaaliskuun edellä, niin komissio itse asiassa on häirinnyt tämmöistä paperia kuin EUn lisätoimet kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ja siellä on sitten kehitelty erilaisia toimia, että miten EUn kilpailukykyä vahvistettaisiin ja taloutta vahvistettaisiin. Ja tässä paperissa on tämmöinen sinänsä kiinnostava kohta Saksan pohdinnoista siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja tässä sanotaan, että tietojen mukaan pohdinnoissa olisi 6 toimenpidettä. Siis tämä on niin kuin Saksan ideologia, mitä EUta kehitetään. Ja tämä kuulostaa kyllä aika hurjalta. Ensinnäkin palkkaindeksoinnista luopuminen. Sitten tulee tämmöinen kuin tutkintojen tunnustaminen työn liikkuvuuden parantamiseksi. Sitten yhtenäinen yhteisöveron määräytymisperusta, eläkejärjestelmän sopeuttaminen demograafiseen kehitykseen. No sitten täällä on myös velvoite ankkuroida velkajarru perustuslakiin sekä pankkien kriisinhallintajärjestelmän käyttöönotto. Onko tässä mitään järkeä, että tämmöinen ankkuroidaan perustuslakiin, kun eikö Lissabonin sopimus kaikkineensakin mene niin kuin nykyään kaikkien perustuslakien ohjenäköjä. Lissabonin sopimusta voi venyttää ihan miten sattuu, kun siellä nyt just nimenomaan oli niin, että kaikki valtiot hoitaa itse taloutensa, niin eipä nyt näköjään hoidakaan.
No tässä Saksan ja Ranskan aloitteellisuudessa niin näkyy oikeastaan tämmöinen aika perinteinen EU-neuvottelutyyli. Eli ensiksi löydään pöytään epävirallisesti tällaiset aika rajulta kuulostavat keinot, ja sitten kun niistä ruvetaan oikeasti neuvottelemaan, niin joudutaan tietenkin perääntymään. Ja näistä, mitä luettelit näistä Saksan ajatuksista, niin aika moni on saanut jo aikamoisen täystyrmäyksen muiden jäsenmaiden toimesta. Muun muassa ne muutamat jäsenmaat, joissa edelleen palkkoja sidotaan indekseihin, niin he ovat ilmoittaneet, että he eivät siitä luovu. Ja samoin tämä ajatus siitä, että tämä tavallaan tämä koko tämän EU-talouskurin niin kuin ydin, eli että ei saa velkaantua liikaa, niin että se pitäisi laittaa perustuslakiin asti, niin se on jo pois pöydältä moneen kertaan, eli ei muut kerta kaikkiaan siihen suostu. Jos yhdessä maassa, eli Saksassa, on sellainen perinne, että perustuslakiin voidaan kirjata tällaisiakin asioita, niin ei se sitä tarkoita, että muut siihen suostuisivat. Mutta sen sijaan, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että jollakin tavalla kunkin maan pitää osoittaa, että he ottaa nämä säännöt tosissaan.
No, tässä puhutaan kuitenkin tästä talouspolitiikan koordinoinnista. Siitähän on nyt kuulunut ulospäin, että, tai ainakin se on ymmärretty näin, että tulevaisuudessa EU tulee entistä tarkemmin määrittelemään eri maiden budjetteja.
Tässä on myös vähän väärää käsitystä ilmassa siinä mielessä, että se tavoite on nyt uudistaa tätä prosessia sillä tavalla, että nämä aikataulut menisivät järkevästi. Ja puhutaan tämmöisestä eurooppalaisesta lukukaudesta. Ja sen idea on se, että ei jälkikäteen katsota kansallisia budjettipäätöksiä ja sitten todetaan, että toi olisi voinut mennä vähän eri tavallakin, vaan että oikeasti etukäteen ikään kuin tutkaillaan niitä. Eli käytännössä niin jäsenmaat sitten aina kunkin vuoden huhtikuussa esittelee näitä suunnitelmiaan, eli että minkälaista budjettipolitiikkaa on ajateltu harjoittaa, mutta ne on siis yleisellä tasolla olivia budjettisuunnitelmia, joita me teemme alkuvuodesta nimenomaan tämän niin sanotun kehyspäätöksen yhteydessä. Eli kun Suomessa harjoitetaan tätä monivuotista budjettisuunnittelua, jossa tehdään monivuotinen kehysbudjetti, niin siitä on sitten johdettavissa kullekin vuodelle tietyt enimmäisrajat ja sen mukaista suunnittelua me sitten esittelemme muille. Ja tämä täytyy muistaa, tämä on niin kuin tuntematon käsite hyvin monessa EU-maassa, vaan siellä on lähdetty aina tekemään niin kuin vuosibudjetti ja ei ole mietitty sen pidemmälle. Nyt sitten, kun sitten tämän huhtikuun valmistelun jälkeen touko-kesäkuussa sitten Brysselissä muut maat pääsevät lausumaan mielipiteensä sekä myös komissio siitä, että miltä nyt esimerkiksi Suomen budjettisuunnitelmat näyttää, niin se tietenkin luo tietynlaista painetta meille, mutta se ei muuta miksikään sitä, etteikö budjetti olisi täysin Suomen eduskunnan käsissä.
No mitä se on se EU:n ideologia siitä, että millainen sen budjetin pitää olla? Onko se nyt edelleen tämä vanha, että 3% yli ei saa mennä se alijäämä ja sitten lainassa on joku katto?
Näin se on, että perusluku, mitä tiukimmin seurataan, on edelleen tämä, että yli 3% ei saa budjetti tai julkisen talouden alijäämä olla. Mutta sen lisäksi nyt ollaan kiinnittämässä entistä enemmän huomiota siihen, että ei se ole ainoastaan tärkeää, että kuinka paljon velkaa sinä otat tänä vuonna, vaan se, että kuinka paljon sinulla on sitä ennestään. Tämä on ihan tämmöinen niin kuin pankinjohtajan lähestymistapa.
No paljonko se saa olla nyt sitten?
No jo Maastrichtin sopimuksessa 90-luvun alussa sovittiin, että se enimmäismäärä on 60% bruttokansantuotteesta.
Sitähän nyt ei siis totellut kukaan.
Sepä se. Siis hyvin, niin kuin, me ei oltaisi tässä sotkussa, missä nyt ollaan, jos tätä perussääntöä, tätä 60% sääntöä olisi noudatettu. Ja nyt sitten ollaan suunnittelemassa tämmöistä velkasääntöä, että kuinka paljon sulla on, jos sä olet yli 60%, niin sun täytyy osoittaa, että sä oot kuitenkin menossa alaspäin ja niin kuin parempaan suuntaan. Ja mitä kauempana sä olet sitä 60%, ääripäinä ovat tällä hetkellä tosiaan se Kreikka ja sitten Italia, jolla on tasan 2 kertaa enemmän tätä julkista velkaa, eli 120%, niin heidän pitäisi näyttää, että he on menossa sellaista tahtia, että 20 vuodessa he pääsisivät sitten siihen 60%. No 20 vuotta voi tuntua kyllä varsin pitkältä ajalta, mutta siitä huolimatta se tarkoittaa sitten, esimerkiksi Italian tapauksessa se tarkoittaisi kyllä aika kovaa kuuria siinä mielessä, että siinä kohtaa budjetin pitää luonnollisesti olla joka vuosi reilusti ylijäämäinen.
No, kuinka rajuja rangaistuksia sieltä olisi tulossa, että näitä totellaan? Sä sanoit, juteltiin tässä aikaisemmin, niin sä heitit tämmöisen aika hauskan sanan kuin vertaisvalvonta, että ei nyt oikeastaan mitään rangaistuksia, jos ei tottele, että tehdään tämmöistä vertaisvalvontaa, vaan tarkoitatko nyt, mitä tämä voi tarkoittaa? Että kaikki kohottelee kulmakarvojaan, että oho, siinähän nyt naapurimaa taas ylitti budjettiinsa vai mitä?
Toi on keskeinen ongelma, eli se, että se pelkästään tämmöinen vertaisvalvonta tai vertaispaine, sitä voi kutsua myös sakin hivutukseksi, niin se ei kuitenkaan kovin pitkälle riitä. Eli pitää olla sellainen uskottava pelote siellä, että jos ette noudata näitä sääntöjä ja sitä kautta aiheutatte siis muille vahinkoa, niin se on se keskeinen peruste, että te aiheutatte muille vahinkoa, etenkin euroalueella, jossa taloudet on sidoksissa keskenään. Niin silloin teitä uhkaa se, että ensiksi te joudutte laittamaan tällaisen korollisen talletuksen EKP:n tilille, ja sitten jos te edelleen niin kun uhmaatte tätä yhteistä sopimusta, niin se muuttuu sakoksi. Ja nämä summat, mistä puhutaan, on siis valtavia, eli se on tämmöinen luku kuin 0,2% bruttokansantulosta olisi tämä sakon suuruus, joka on siis satoja miljoonia euroja tai isompien maiden tapauksessa miljardeja.
Entäs sitten, jos ne sitten ei kuitenkaan mitään tee, niin erotetaanko ne EU:sta?
No sellainen ei nyt ole tässä näköpiirissä. Kyllä se ajatuksena on se, että jo tämmöisiä valtavia sakkoja jouduttaisiin maksamaan. Kyllä me uskomataan, että se kääntäisi näiden hallitusten ja myöskin niiden kansalaisten pään, että ei tässä ole järkeä. Koska tässä on se, että ei näissä säännöissä ole kyse siitä, että yritettäisiin jotakin ikään kuin jonkun maan kannalta epäoikeudenmukaista väärää ikään kuin pakottaa heille.
Mutta eihän se näin ole, koska ei tämmöistä nyt varmaan kukaan ajattelekaan, mutta että jos jotkut maat sotkee koko EU:n talouden tai saa aikaan jotain dominoefektejä, kyllähän ne kannattaa heittää sitten pois, jos ne tekee tämmöistä kovin kauan.
Niin, no siis jossakin kohtaa varmaan tulisi sitten tällaisetkin rajat vastaan, mutta niin kyllä se aika kaukaiselta sellainen skenaario tuntuu.
Miten tämä homma menee siellä EUn sisällä, että komissio ilmeisesti on aina ollut tämmöisen federalisaation ystävä ja tiukan yhtenäisen säännöstelun ystävä. Totta kai helpompaa säädellä kaikenlaisia asioita, kun on yhteiset säännöt ja niin edelleen. Ja Eurooppa-neuvostokin on ollut ilmeisen suostuvainen kuitenkin jollain lailla tähän, että budjetteja ruvetaan enemmän koordinoimaan. Mutta mites Euroopan-parlamentti? Meneekö tämä näin nyt tämä pelitilanne vai meneekö tämä ihan väärin?
No kyllä mun nähdäkseni tämä perusasetelma on sen tyyppinen, että sekä komissio että Euroopan parlamentti, niin heidän perussuhtautumisensa vähän kaikkiin EU-kysymyksiin on sellainen, tätä niin sanottua yhteisömetodia ja tätä tietyllä tavalla tätä unionia korostava.
Onko se ongelma? Sä äskenkin just sanoit, että maiden sisällä on kriittistä EU-puhetta ja tuntuu, että siellä EU-parlamentissa on vain EUn vastustajat, jotka harrastaa todella kriittistä EU-keskustelua. Että semmoista niin kuin kriittistä EU-keskustelua, niin onko siellä sille tilaa? Tuntuu, että Suomessakin on se tilanne, että eri puolueissa ei ole sitä, vaan että jos haluaa olla EU-kriittinen, niin sitten on oltava perussuomalaisissa, koska he sen sallivat.
Kyllä tämä mun mielestä on tietyllä tavalla ongelma. Eli mä oon samaa mieltä, että asiat on helposti liian mustavalkoisia.
No niin kuin tästä budjettien koordinoimisesta puhuttiin, niin mikä se oli se keskustelu siellä EU:ssa? Sä sanoit, että tämmöinen, no niin, tämähän on tietenkin aivan Lissabonin sopimuksen vastaista jo lähtökohtaisesti, kun sanotaan, että maiden pitää hoitaa itse talousasiansa. Ne on itse siitä vastuussa ja niiden ei tarvitse odottaa, että EU tulisi auttamaan niitä.
Niin, siis meillä on selkeät säännöt sinänsä, että täällä ei saisi olla mitään tämmöisiä pysyviä apumekanismeja.
Eikö tämä nyt meidän Lissabonin sopimuksen yli tämäkin, että ruvetaan koordinoimaan budjetteja vaatimaan, että budjetit on tietynlaisia? Koska se on kuitenkin myös poliittinen valinta.
Eikö, meidän mielestä nämä on kyllä kaikki on ihan selkeästi Lissabonin sopimuksen mukaisia, mitä nyt tässä pöydällä on ehdotuksia. Kyse ei todellakaan ole siitä, että EU haluaisi sanella tarkalleen ottaen sen, että mitä vaikka Suomessa halutaan julkisilla varoilla tehdä.
Suomi haluaa vaikka elvyttää, että jos koko tilanne on täysin jumissa. Oletetaan, että meillä olisi joku Japani täällä EU:n sisällä, niin kyllähän se nyt tarvitsisi ihan eri asioita kuin Portugal.
Niin, no silloin tulee kysymykseen, että siellä pykälissä lukee sellainen, että poikkeuksellisissa olosuhteissa näistä voidaan poiketa. Ja se onkin yksi ongelma ollut, että maat tulkitsevat kovin helposti olevansa nyt poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Kuka se määrittää, onko se?
Se määrittää komission ehdotuksesta sitten EU-neuvosto, eli jäsenmaat yhdessä. Se perusperiaate meidän mielestä on hyvin tärkeä, että tämmöinen ylivelkaantumisen perinne, niin se on pakko vaan nyt saada katkaistua.
Mutta tässähän on, tässä kun katsoo näitä listoja, että mitä pitää tehdä, niin tämähän on just tätä, että heikentäkää julkisia palveluita lähinnä. Eihän tässä listussa missään sanota, että nostakaa verotusta, vai onko tämä niin jossakin listalla täällä? Mun mielestä ei ole kyllä keinovalikoimassa missään näissä papereissa.
Sitä harvemmin sanotaan sillä tavalla, että nostakaa verotusta, koska se katsotaan ehkä vielä enemmän tämmöiseen kansalliseen suvereniteettiin kuuluvaksi asiaksi, että kukin maa tasan tarkkaan itse päättää sitä, että kuinka kovaa verotusta se harjoittaa.
No eikö se nyt ole paljon enemmän suvereniteettiin kuuluva asia, että millaiset julkiset palvelut on tai koska ihmiset menee eläkkeelle? Ja mitä tämäkin tarkoittaa täällä, että koordinoidaan nämä eläkerahastot?
Siis ne antaa niitä suuntaviivoja, että mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja niistä, ne on kyllä ihan samoja asioita, mihin valtiovarainministeriö on kansallisesti kiinnittänyt huomiota.
Mutta meillä on nyt, mutta miten sä sitten näet sen, että sä oot nyt Kataisen apulaisena täällä? Jos puolue vaihtuu, niin vaihtuuko meidän EU-kannanotot? Pitäisi tietysti vaihtua, muutenhan äänestämisessä ei ole mitään järkeä.
No EU-politiikka on tietysti vain osa tätä laajaa kokonaisuutta. Täällä ministeriössä on ollut hyvin eri ministereitä. Olen itse ollut täällä esimerkiksi ministeri Heinäluoman ja Kalliomäen ja myöskin Niinistön aikana. Ja kyllä kaikilla on ollut aika samanlainen näkemys siitä.
Niinistö on ainakin suhtautunut hyvin kriittisesti tähän muiden EU-maiden tukemiseen.
Kyllä pitää paikkansa. Siinä on just tämä, monia ihmisiä kiukuttaa se, että näkyy, että nämä sovitut säännöt ja sitten se, mitä oikeasti on tehty, niin siinä on ilmeinen ristiriita.
No luuletko, että jos tässä kävisi niin, että nämä säännöt kolahtaisi Ranskan tai Saksan nilkkaan, niin kukaan näistä enää sen jälkeen välittäisi? Pitäisikö sitten tässä kehittää uudet säännöt?
No nyt tilanne on kuitenkin muuttunut siinä mielessä, että kun tällä tavalla kävi silloin vajaat 10 vuotta sitten, niin ei ollut tavallaan, meillä ei ollut näköpiirissä sitä, että mikä se riski tässä nyt sitten on. Ja nythän se riski sitten näkyy.
Vielä tähän näihin sun ministereihin, niin miten sä näet näiden eri puolueiden erot tässä politiikassa?
No toistaiseksi Suomessa on ollut aika hyvä kansallinen konsensus siitä, että minkälaista EU-politiikkaa on haluttu.
Onko mitään järkeä äänestää, jos ei se näyttää?
Samallahan äänestetään monesta muusta asiasta kuin vain EU-politiikasta, mutta sehän on ihan selvä nyt, että perussuomalaiset tarjoaa varsin erilaista EU-poliittista vaihtoehtoa, mikä tuntuu myös ainakin gallupien perusteella vetoavan kansaan, mutta tässä on just se, että...
No, demarien kokoomukset, jotka sä oot kokenut?
Se on vaikea sanoa, eli kyllä eduskunnassa niin kuin... Ottaen huomioon, että sosiaalidemokraatit äänestivät sekä Kreikka että Irlantin päätöksiä vastaan, niin se oli ehkä sitten jotakin uutta.
No mitä sä tällä hetkellä, kun sä niin kuin mietit öisin ja heräät, mietit työasioita, niin mikä sulla on se suurin stressin piste?
Tässä on se, että tämä maaliskuun kokonaispaketti, mitä tässä nyt yritetään saada kasaan, niin sanotaan niin, että se on hyvin haastavaa, että se saadaan se koko paketti kasaan nyt tässä muutamassa viikossa. Ja Suomen osaltahan sitä tilanne on vielä se, että se meidän pääministerin nimi siellä alla, jos hallitus niin päättää, riippuu tietenkin sen paketin sisällöstä, niin se on joka tapauksessa ehdollinen sillä tavalla, että nämä asiat tulee vaatimaan eduskunnan käsittelyä ja aikataulusyistä se on väistämättä sitten vasta seuraava tuleva eduskunta, joka pystyy ne käsittelemään.
Mitä sitten käy, jos seuraava eduskunta ei pistäkään nimeään alle siihen paperiin, mitä nyt tämä edellinen pääministeri halusi?
Se on täysin mahdollinen vaihtoehto ja siihenkin on niin kuin henkisesti varauduttava.
Mutta onko meille mitään seurauksia? Ei, sen voi ihan hyvin tehdä.
No sellaisesta ei ole mitään ennakkotapausta. Toistaiseksi euromaat on ollut hyvinkin yksimielisiä. Ainoa poikkeus oli Slovakia, joka omalla päätöksellään niin kuin jälkijunassa jättäytyi pois tästä Kreikan lainaohjelmasta.
Mutta he on sen voi tehdä.
Joo, no he eivät ole nyt kovin kovassa huudossa ja hekin ovat nyt sitten kuitenkin lähteneet mukaan tähän Irlannin ohjelmaan ja näihin järjestelyihin, näihin pysyväisluontoisiin järjestelyihin.
Eli toisin sanoen meillä on nyt pelin paikka tässä niin kuin tulevassa Portugalin kriisissä, kun me voidaan sitten vaalien avulla tavallaan kääntää kelkkamme.
No ensinnäkin toivotaan, että mitään Portugalin kriisiä ei todellakaan tule ja toistaiseksi vielä uskotaan siihen myös. Mutta kyllä se totta on, että kyllä muualla Euroopassa on hyvin huomattu se, että Suomessa on EU-kriittisyys lisääntynyt. Et se on hyvin tiedossa, ja kun me esitetään näitä meidän aika tiukkoina pidettyjä vaatimuksia, niin kyllä niitä sitten myös kuunnellaan.
Miten sä näet sen EU-kriittisyyden lisääntymisen?
Mä käyn itse jonkin verran puhumassa kansalaistilaisuuksissa, ja se tulee siellä vastaan ihan suoraan palautteena. Ja kyllä mä tulkitsen näitä mielipidetiedusteluja, mitä vaaleihin liittyy ja näin, niin sillä tavalla, että kriittisyys on lisääntynyt.